Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի լույս հարգելուն կնդիրներ, առաջիկա օրոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Եվրատեսիլ 2010-ի հայաստանյան մասնակիցը 3 ընտրվեց բավական լարված մթնոլորտում, ինչ էր կատարվում բեմում և կուլիսներում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չի մեկնել Իսրայել հիվանդության պատճառով։ Իսրայելի վարչապետը Մոսկվայից Իրանի դեմ պատժամիջոցներ է ակնկալում։ Ինչ է Խոստանում արդեն հաջորդ տարվանից ներդրվելիք կենսաթոշակային նոր համակարգը։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն 2 րոպեից, բայց նախ լսենք այժմի հրատապնորությունները։ Այսօր նախատեսված էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի այցը Իսրայել, սակայն Իսրայելը մեկնել միայն կաթողիկոսը, վարչապետը այցը չեղյալ է հայտարարել հիվանդության պատճառով։ Այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով Ֆրանսիա է մեկնում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Քաթարում Հիլարի Քլինտոնը ԱՄՆ մահմեդական աշխարհ ֆորումի ընթացքում հանդիպել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, նրանք քննարկել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այսօր Մոսկվա երկօրյա այցով ժամանում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների առանցքում է լինելու Իրանի միջուկային ծրագիրը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է փետրվարի 7-ին կայացած նախագահական ընտրությունների վերջին արդյունքները։ Դրանց համաձայն հաղթել է ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը։ Յանուկովիչը 3.5% ավելի ձայն է հավաքել, քան իր հակառակորդ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ ընտրությունները կեղծվել են և որ ընտրությունների արդյունքները պատրաստվում է վիճարկել դատարանում։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը ցավակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից հարավում իրականացված գործողության հետևանքով 12 խաղաղ բնակիչների զոհվելու կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի ուժերի գլխավոր հրամանատարը ևս դեպքի կապակցությամբ ափսոսանք է հայտնել։ Երեկերեկոյան կայացավ Եվրատեսիլ երկի մրցույթի հայաստանյան մասնակցի ընտրությունը, 9 թեկնածուներից ժյուրիի և հերոստատիտողների քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Էվա Ռիվասը իր Apricot Stone Ziani Coris երգով։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ինչպես տեղեկացանք լուրերից, մայիսի 27-ին Օսլոյում Հայաստանը ներկայացնելու է Էվա Ռիվասը իր Apricot Stone Ziani Coris երգով։ Այս տարի հայաստանյան Եվրատեսիլի մրցույթը թեժ էր, իսկ մոտնոլորտը կուլիսներում բավական լարված և սկանդալային, թե ինչ էր կատարվում բեմի վրա և ետնաբեմում, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչ Եվա Ռիվասը հուզված շնորհակալություններ հայտնում հանդիսատեսին, Էմի և Միհրան զույգը առաջ եկավ, խոնարհվեց ու ցուցադրաբար հեռացավ բեմից։ Արդեն կուլիսներում զույգի թիմակիցներն ու երկրպագուները կուտակվել էին արտիստների հանդերձարանի մոտ ու դժգոհում էին, թե SMS քվեարկությունը կեղծվել է։
Որովհետև երբ որ մի բան արդեն ի սկզբանե ապականվում է, միտումնավորությունը արդեն, գիտեք ինչ, այդ աղջիկը կարող էր ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի տեղ հայտնվել, խնդիրը իրա անձը չի, խնդիրը այն մարդիկ են, ովքեր իրեն հիկունքում կանգնած են, չի կարելի արվեստը առուծախի առարկա դարձնել, SMS-ը ինք ուղարկում, այդ դալիճում բոլոր անծանոթ մարդիկ իրար, ասում են չի գնում SMS-ներ, 3 SMS էր գնում եւ փակ էր, այսինքն եթե մենք պիտի այստեղ էլ կեղծարարությամբ զբաղվենք, ապա եկեք փակենք դռները, ասենք Հայաստանի Հանրապետություն մի քանի մարդով որոշի Եվրատեսիլը, մնացած հարցերը, եւ մենք անելիք չունենք։
Կարող ենք ապացույցներ բերել, որ ոչ մի մեսիջ տեղ չի ասել, ոչ մեկը։
Էմի և Միհրան զույգի PR խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, թե ինչ է արձանագրել քվեարկության ընթացքին հետևող իրենց մասնագետը։
Ոչ մի SMS չի հասել, ոչ մի։ Մենք ունենք նաև ներկայացուցիչ, որտեղ եղել են սերվերում։ Ոչ մեկ չի ստորագրել սերվերի եղած կարծիքները, 8 մասնակիցը եղել են ընդամենը 30 վայրկյանից հետո ախել է ամբողջ սերվերը։
1 րոպե։
Ընդամենը 30 վայրկյան ընթացքում եղել է 5000 SMS միանգամից 9-րդ համարի, իսկ մնացածը միտե ասենք
Էմին
Հայաստանում չուներ մարդ։ 1000 ընդամենը 1400 SMS ստացել։
Մրցութային համերգին հաջորդած ասուլիսում Եվա Ռիվասի պրոդյուսեր Արմենի անկերության տնօրեն Վալերի Սահարյանը մեր խնդրանքով մեկնաբանեց Էմի և Միհրան զույգի դժգոհությունները։
Մենք
Կարճ կպատասխանեմ, հաղթել կարողանալուց բացի պետք է իմանալ նաև պատվով պարտվել։ Եկեք համախմբենք հաղթող մասնակցի շուրջը։ Հանրային հեռուստաընկերությունն առայժմ չի հրապարակել քվեարկության թվային արդյունքները։ ԷՄԻ-ի մայրը Նադեժդա Սարգսյանը ասաց, որ այսօր մամուլի ասուլիս է հրավիրելու և կներկայացնի իրենց տեսակետը։
Եվրատեսիլի հայաստանյան փուլի մասին Կարլեն Ասլանյանն էր պատմում, այժմ անդրադառնանք քաղաքականությանը։ Այսօր նախատեսված էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը Իսրայել, սակայն վերջին պահին պարզվել է, որ Տիգրան Սարգսյանը Իսրայել չի մեկնի հիվանդության պատճառով։ Այդ պահից իսրայելյան որոշ լրատվամիջոցներում տարատեսակ մեկնաբանություններ են հնչում վարչապետի այցը չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանին լսենք։
Իսրայելյան էլեկտրոնային որոշ լրատվամիջոցներում զանազան հոտվածներ անմիջապեսի հայտ եկան։ Պարոն Սարգսյանի հիվանդության պատճառով Իսրայել չժամանելու հետ կապված։ Առանձնակի եզրահանգումներով հեռու գնաց էլեկտրոնային Իզրուս պարբերականը, որում մի հոտված հայտնվեց Երուսաղեմի վերաբաժանումը, իրանցիները չակերտների մեջ վարակեցին Հայաստանի վարչապետին խորագրով։ Այնուհետև փոքրիկ ենթավերնագրերով մի շարք փոքրիկ հավելումներ, օրինակ Կովկասում Իրանի ցավոտ տեղերը կամ Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքի պայքարը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման դեմ, Երուսաղեմում սրբավայրերի համար ռազմբորկաներ կամ ինչ է թաքնված Տիգրան Սարգսյանի Իսրայել չայցելելու հետևում։ Փոխարեն ադրբեջանամետ այս պարբերականը չի խոսում ամենայն հայոց կաթողիկոսի այսօրվա այցելության մասին։ Ինչևէ, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի պատվիրակությունը լուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ առավոտյան դիմավորելու է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին Տել Ավիվի Բեն Գուրիոն օդանավակայանի հյուրերի համար նախատեսված հատուկ տերմինալում։ Այնուհետև հյուրերը կուղևորվեն դեպի Երուսաղեմ, որտեղ մի փոքր հանգստից հետո տեղական ժամանակով ժամը 2:30 րոպեին Պատրիարքարանի Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում պատարագ կմատուցվի հայ հավատացյալների համար Վեհապար հայրապետի գլխավորությամբ։ Իսկ երեկոյան Պատրիարքարանի դահլիճում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշան կշնորհի Երուսաղեմի հայոց պատրիարք 91-ամյա Թորկոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանին։ Նախատեսված են հանդիպումներ նաև համայնքային պատասխանատուների հետ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն փետրվարի 14-ին ժամանել է Մոսկվա, այցի հիմնական նպատակը Մոսկվային համոզելն է Իրանին դեմ խիստ պատժամիջոցներ կիրառելու միջուկային ծրագրերի համար։ Ամերիկայի մեծ նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւս ավելի վաղ խոսել էր Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մենք Մոսկվայում քննարկելու ենք մի շարք հարցեր, այդ թվում նաև Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը։ Ռուսաստանը միջազգային ասպարեզում գլխավոր խաղացողներից է եւ Ռուսաստանին կարելի է կոչել Իսրայելի բարեկամ, ասել է Նետանյահուն Մոսկվա մեկնելուց առաջ ու հավելել, որ պետք է լինի կոշտ միջազգային ճնշում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Իրանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին հայտարարել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ով Իրանի իշխանություններին դիմել է իրենց քաղաքականությունը վերանայելու կոչով։ Քլինտոնը հավելել է, որ Թեհրանի գործողությունները այլընտրանք չեն թողնում և անհրաժեշտ է Իրանի դեմ կիրառել նոր կոշտ պատժամիջոցներ, վնաս հասցնող պատժամիջոցներ։ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները հույս ունեն, որ Մոսկվան նույնպես կաջակցի այս պատժամիջոցների կիրառման ծրագրին, և Չինաստանը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, միայնակ մնալով ստիպված կլինի միանալ արևմտյան երկրներին։ Հիմնական հանդիպումները Ռուսաստանի ղեկավարության հետ Նետանյահուն կանցկացնի արդեն այսօր, իսկ վաղը Իսրայելի վարչապետը կհանդիպի հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջում հավելեմ, որ Մեդվեդև Նետանյահու հանդիպման նախորդ մինչդեռ հայտարարություններ է արել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Վլադիմիր Նազարովը, ով ասել էր, որ Ռուսաստանը ձենիթային S-300 համալիրներ կտրամադրի Իրանին, քանի որ կա նման պայմանավորվածություն և որևէ պատժամիջոցներ չեն կարող խոչընդոտ լինել այս գործարքի համար։ Բացի այս, Նազարովը նաև ասել է, որ ռազմական ուժի կիրառումը Իրանի դեմ մեծ խալ կլինի և պետք է հնարավորինս անել Իրանի հետ կապված հարցերը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար։ Նազարովի այս հայտարարությունը թերևս վկայում է այն մասին, որ Նետանյահուի բանակցությունները Մոսկվայում հայտ չեն լինի, բայց այդ մի շարք փորձագետներ նկատում են նաև, որ Ռումինիայում և Բուլղարիայում հակահարթիրային համակարգեր տեղադրելու Միացյալ Նահանգների այս նոր ծրագրի մասին ընդհանուր հայտարարությունների ֆոնին Ռուսաստանը կարող է միանալ Չինաստանին և պատժամիջոցներին դեմ քվեարկել։
Ազաբաբայան ներ Մոսկվայից այժմ վերադառնանք Հայաստան։ 2011-ին արդեն ակնկալվում է, որ Հայաստանում կգործի կենսաթոշակային նոր բազմաստիճան համակարգ։ Նոր համակարգի գլխավոր նորամուծությունն այն է լինելու, որ ստեղծվելու են մասնավոր կուտակային հիմնադրամներ, որոնցում մինչև 40 տարեկան աշխատող քաղաքացիները պարտադիր պետք է կուտակեն իրենց ապագա կենսաթոշակը։ Տարիներ անց հիմնադրամներից կենսաթոշակի տեսքով պետք է ստանան իրենց կուտակած գումարը, դրան գումարած նաև պետության հավելավճարն ու հիմնադրամների առաջարկած տոկոսները։ Համակարգի կողմնակիցները հայտարարում են, որ հիմնադրամները կօգնեն հաղթահարել սոցիալական խնդիրներն ու ապագայում կյանքի պայմանների հետ համատրելի կենսաթոշակ ապահովել։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ պետությունը չի ցանկանում կիսել քաղաքացու գումարային ռիսկերը, եւ այս կերպ մասնավորի վրա է գցում նաեւ կենսաթոշակային խնդիրը։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի մասին իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը զրուցել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանի հետ։
Կենսաթոշակային բարեփոխումները նոր թուլ են թևակողել։ Գործադիրը հավանության է արժանացրել օրինագծերի փաթեթը թե եւ այն ներկայացրել ազգային ժողովի քննարկմանը։
Եվ մենք հիմա ներկայումս բավականին ակտիվորեն այդ փաթեթը քննարկում ենք ազգային ժողովի հանձնաժողովներում։
Այսօր հանրապետությունում սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող կենսաթոշակային համակարգն է, այսինքն ներկայիս աշխատողները կատարում են համապատասխան վճարումներ, որոնցից էլ վճարվում են կենսաթոշակները։
Առաջարկվում է ներդնել նոր կենսաթոշակային համակարգ, որը բաղկացած կլինի 4 աստիճաններից, և դրա շրջանակներում լուծում կտրվի մեր կենսաթոշակառուների խնդիրներին հետևյալ սկզբունքով։
Առաջին երկու աստիճաններով կառավարության ծրագրով նախատեսված է, որ կենսաթոշակները պետք է համադրելի լինեն կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափին, ինչպես նաև նախանշված են ժամկետները, թե երբ հնարավոր կլինի լուծել աղքատության հաղթահարման խնդիրը թոշակառուների շրջանում։
Երկրորդ աստիճանը դա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգն է, որը ենթադրում է, որ աշխատող քաղաքացիները կկատարեն պարտադիր կուտակային վճարումներ, և այդ համակարգը կկառավարվի նաև մասնավոր կառույցների կողմից, և կատարված ներդրումների արդյունքում ձևավորելով լրացիչ միջոցներ, դրանք բոլորը կդիտվեն քաղաքացու սեփականությունը և հնարավոր կլինի վճարել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներ քաղաքացիների աշխատող այդ խմբի համար։
Նախատեսվում է նաև երրորդ աստիճանը, որը կամավոր կենսաթոշակային ապահովագրությունն է։
Կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունների մասին պատմում էր Հովանես Շողիկյանը։ Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին լսենք, նա կպատմի մեծ պահքի մասին, որ սկսվում է այսօր և տևելու է 48 օր։
Երեք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում էր Տիառն ընդառաջի տոնը և բում բարեկենդանը, իսկ մեծ պահքը սկսվում է բում բարեկենդանից անմիջապես հետո, հենց այս երկու շաբթի օրվանից, այսինքն այսօրվանից, և շարունակվում է մինչ ավակ շաբաթ օրը։ Այն խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի 40-օրյա ծոմապահությունը, աղոթքի և ապաշխարության շրջանը, որին էլ գումարվում է ևս մեկ շաբաթ, և դա էլ խորհրդանշում է Քրիստոսի կյանքի վերջին օրերը, մահը և հրաշափառությունը։ Այսպիսով մեծ պահքը տևում է 48 օր, իսկ 48-րդ օրը ճրագալույց է Սուրբ Զատիկի նավակատիկն է։ Այս տարի Սուրբ Հարության տոնը, կամ ինչպես ասում են Սուրբ Զատիկը, կնշվի ապրիլի 4-ին, իսկ մինչ այդ իհարկե մեծ պահք է, և մեծ պահքը հաճախ կոչել են նաև աղուհացի օրեր, այսինքն այս ողջ ժամանակաշրջանը աղով և հացով անցկացնելու օրեր։ Իհարկե դժվար է մեր օրերում պատկերացնել, թե գոնե ոմանք կգտնվեն, որ մեծ պահքը միայն աղուհացով կանցկացնեն, բայց տարի շատանում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր այսօրերին, ինչպես եք պահանջվում է, հրաժարվում են կենդանական ծագում ունեցող սննդատեսակներից և 48 օր գործածում միայն բուսական սննդամթերքներ։ Ինչպես շեշտում են հոգևորականները, միայն սննդի հանդեպ ռուժկաղությամբ չէ, սակայն, որ պիտի պահպանվի պահքը, դա աղոթքի, զղջումի, նրանձնական մտահայեցման, ապաշխարանքի, մեղքերի թողության ու քավության մի երկար շրջան է, որից հետո մարդը հոգեկան վերածնունդ և պայծառացում է ապրում։ Իդեպ մեծ պահքի հենց առաջին օրը, այսինքն այս օրը հաշտության ու համերաշխության օր է։ Նախկինում ոչ ոք չէր կարող խուսափել այս օրը իր թշնամիների հետ հաշտվելուց, քանի որ հակառակ դեպքում կզրկվեց մեծ պահքի ավարտին հաղորդություն ստանալու իրավունքից։ Պարտադիր էր նաև այս օրը եկեղեցի գնալ։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, օրվա տեղեկատվությանը հետևեք մեր հաջորդ թողարկումների միջոցով ժամը 15-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել օրվա թարմացվող լրահոսը, մեր ձայնագրված ծրագրերն ու վիդեո ռեպորտաժները։ Ազատություն ռադիոկայանը մաղթում է ձեզ հաջողօր և լավ նորություններ։
քաց